This is an MUT Radio podcast.
Aw, niyaphila.
Saphila.
Aw, madoda, nasho kamnandi kakhulu nasho nayi khwaya. Sinimingelele sifinde sinamukele umsakazi nomkhulu MUT Radio ngaphansi kohlelo ushunwe ngoma.
Sawonga.
Niyaphila kodwa.
Yebo, saphila.
Mhlambe maningakhumbuza abale ngwa niyaziwa le khaya sekuyikini le khaya. Mhlambe obani laba sihleli nabo badabuka kuphi nendawo?
Usona semzini leyo nawo dabukela eSouth Coast eThekwini.
South Coast.
Yeah.
Oh, all right. iSouth Coast inkulu.
Yeah, inkulu.
Na Western Cape iSouth Coast. iSejalbert inkulu ikuphi nendawo?
eScottsdale.
EScottsdale. Oh, kumandawo lapho.
Yes.
All right. Yey. Nazi nabahle. Nazi nagqoka kahle. Yazi indlela engiqoke ngayo angiqala ukuyibona. Ngampela ngiqala ukuyibona ngiyibonile engomeni kwenye ingoma thizeni. Okay, ngaphambi singene kuyona mhlawumbe ushuni wasemzini njengoba uzela emangosuthu kuMithi Radio yini osiphathele yona.
So intshela nje ukuthi sikhiphile bafethu mawe ngalo fresh
ingoma leyo.
Yebo, ingoma nje.
Isingle noma iphi noma album?
Isingle.
Mhlawumbe before siidlale cala nizise abalaleli ukuthi ingabe nina ngempela nilabe niyiculayo. Khale first kwayo. Asamb.
Wazeva fresh iwe mawengane.
Wazeva fresh iwe mawengane.
Bafana kuqoshiwe yazi manicula kuvuka uhle evane ngizwa ngigodola imani imani yazi kukancane abaculi bamaskandi noma abaculi beqhakambisa kakhulu kazoma beyingane bahlezi ziqhakambisa amatshitshi kakhulu ecane ngitshela imfihlweni ukuthi yindaba ninamatshitshi bese nicula nincoma uma wengane ngabe mhlawumbe imfihlweni ikuphi kule ngoma
cha ukuthi abo esikhathini samanje njengoba usho ukuthi abantu ba support kakhulu
amatshitshi yeah.
Yes. Thina besithe kahle kahle ukuthi abantu abaningi bana nomqondo lo ukuthi mhlawumbe meke waba nengane ulahle ivalue umzimba uyashintsha
yeah.
Bagcina uma wengane ke sebelahlekelwe uyithemba beyibukela phansi so sa decide ke soshuna semzini ukuthi asibhalele ingoma le ukuthi siba support oma bethu because oma bethu ngesibalahle futhi
ubani obhala ingoma kushuna wasemzini
sesibhalela ingoma phinde futhi kube nikhona nosizo
ke yes hayi bafana nayibhala ingoma yazi ngike ngayibona lapha kuma social media ikhuphwa indlela esimanga ama video mabe ingane wabona sibabuyelwa yithemba ngale ngoma ayi mnandi kakhulu ngoma balalele sizozizwela sizozidlala la uyizo mhlambe ushuno semzini kunesimanga ngisibonile senzeka kulona leli viki leli siphuma kulona leli siligoqawa namhlanje angisazi noma ulosithathu noma ulosibili kodwa kuneyimanga ezenzakalile laphana ingoma engicazile ngoma leli ingoma engene la idlala ingoma kayashunwa semzini ibamba nomzukulu bethi nje forever wena le ngoma leyo sivele agile imanga yashaya imilyoni lapha ku YouTube angazi ku Spotify mama kodwa bengakayicheck ku YouTube nje kodwa elishayela imilyoni ngibuka ngamehlo kanje liyashaka Ngabe kuthini ukubonga kwenu kubalaleli nje nakubadlali bomculo wenu?
Hayi sibonga kakhulu indlela abasupporta ngayo. Siyabonga nje kube ngesibili uthi aphandle kwabo. Yabo. Cela abaphinde basupport futhi kulenye ingoma le uma wengane.
Uma wengane fresh.
Yebo basupport benze njengoba benzile forever wena.
Ngicela singamvaleli ngaphandle umzuku mhlawumbe amazwi ofuna ufisa ukwadlulisa kwinsiza khona le kwaceza.
Hayi begile bandla ayi sibonge nakene umzuku baba umzukulu hayi sibonge hayi
asithemba asithambe ukuthi nje waselishayekile imilyoni leli ayeza ke manje ubthaphutha aba ama million bakwashaka lodo mabashaka lodo kuvele kuvuleleke imvula okay mhlambe yine nithembisa abalaleli bomsakazo nabalaleli nje bomculo wenu kulonyaka ka 2025
so basemisa ukuthi ama hits asazophuma futhi amanye
ayeza
ayeza baningi
mhlaphe kuzani album EP single ine zanjwa sazo ukuthi iphumile single nje maduze
akhona futhi amanye ama single sasebenza kuona futhi
ngisenza phezukwawo
me pusheka futhi nawo sabathubisa futhi ni EP
athi nama feature.
Eh feature kwamanje akakho bikhona khona lesa
khona lesa oni
15 ngizobona senimone nje nani
ha
ya elinyi million liyaphinda
yaphinda elinyi million
ngaze ngayisola please iman mafowethu mhlambe kubalaleli mhlambe sorry ni kune message engenawo la kune message engenawo la mhlambe njengoba sazi ukuthi kuyinyanga yabantu abasha ngithe namhlanje angike ngilande nje intokazi ezisencane iqeda kuphuma intokazi amalathwini la abasamancane kakhulu acula engoma evusa uhlevane ngase ngilandani na futhi nanini intokazi ezisencane mhlambe njengoba kuyinyanga yabantu abasha khumbula ngomsombuluko kade kuyi holiday le youth day mhlambe nina libaleke ngane le holiday kunina njengabantu abasha
lesikhumzisa izinto eziningi kakhulu kulwa kuyasikhumbuzisa
hey isizulu sinzima ilongile sixoxa sikhubeke
yasikhumbuzisa ukuthi nje si youth kubalekile ukuthi siyiphathe kahle sijabulisa abazali bethu uma bengala aba fresh
ya mhlambe ke mayelana nokufu sesijile sushile ukuthi lesifundisa kubaleke ukuthi lesifundisa sabantu abasha
yes
mhlambe wapha amazwi ongafisa ukwadlulisa ke ngalo leli holiday mhlambe kumuntu omusha olalele ekhaya mhlambe nosafisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngiyafisa ukuthi ngifane noshuno wasemzini
ufuna ufana nathi kulula kakhulu yabo kulula kakhulu cause ungagxila ngento le obonayo ukuthi okay leli phupho lakho ugxile kulona olikhulise nje kancane kancane kolunye isuku uzophumelela ukuzithemba kona kubaleke kakhulu kona konke okwenzayo
imake yabo ukubona ema ebholeni makuphela isizini masiza uqala isizini entsha kuya kuvula iwindi linjani iwindi lakushuni wasemzini mhlamba abafuna ukujoyina kukanjani kuyajoyina noma akuke kuvula ama audition kuyakwenze kanjani umuntu othi ngiyafisa ukucula nalezi ingane
oka manje kusavaliwe
kusagcwele
kusagcwele kodwa mbe ukuthi kukhona abandla isikhala ezivulekayo sona zizo
kuyakwenzeka kanjani ke mhlawumbe makuthi ukukhana isikhala sikhona kuyakube khona audition noma niyanithathe nje ushomi
nimsa ngephimbo phela ngoba sisebenza ngayo
shoot ama audition
yebo
mase nithi hayi no nanga umuntu esimdingayo isikhalo ongawazi ukuthi avalele isikhala sikhona hey kwazi kwamnandi ukuhlala nani yazi kumnandi kakhulu mhlambe sesiqhubela phambili nje sesogoqa nenhlelo vo yethu njengoba sazi ukuthi ngicela ukuthi ngibe nemibuzo uqala 3 engizonibuza yona ngaphambi kokuba siqhubeke nitheni qhamuka e South Coast right emahlongo emandawo ubani umculi wase South Coast ngeke ngisho ukuthi noma ngingasho noma ngeke ngisho ukuthi okay othe ngimusho umculo wase South Coast kwadumisa noma kwagcumisa kodwa babuphuza ikhemisi uzoba nomcimbi eMaritzburg inini data lomcimbi loyo ngiyabona umkhawu fana nje umakhelwane neshofa ngabe nje nazi yonke into ngaye unini umcimbi wakhe lapha eMaritzburg
Sky when you post.
Ngilongileke ngeke ngisho lutho. Umbuzo sibili. Umzukulu. Njengoba sazi ukuthi kade ni shanya imilioni nje naye ekulona lelisonto leli. Umzukulu. Namhlanje nami ane wathi ngawubuzi wathi ngibuze omunye wathi ngibuze omunye ningawubungi ngawubuza okay umzukulu yipi inkampani aphume kuyona njengoba ezewangena ku 1020 cartel usenkampanini 1020 cartel yipi inkampani asuka kuyona before ezengena ku 1020 cartel
nangothe ungabuza
Ngalo phendule kuthe uvivi.
Phela bengivivela kodwa bengingabuzwa ngenkampani.
Akuthi phela umzukulu nisebenzisana naye. So fa ngabe nje niyamsesha nje niyazi ngumzukulu. Umzukulu ku 1020 cartel kunenkampani aphuma kuyona before angene ke 2020 cartel. Leyo nkampani leyo mangakunika nje into encane imbuzi nyanye encane. Leyo nkampani leyo ube nom ube noduma kahle kuyona. Baphuma manje umkanye noduma kahle.
Hey, ayenge.
Lo ngikunika futhi enye imbuzi leyo nkampani leyo emva kokuba kuphume umzukulu noduma kahle kwangena usikweletu nomkhulekelwa kuyona.
Ima.
Ayenge. Imbuzi engaka. How?
Shutheke kakhulu.
Awu ngiyangibaza nginimbuzi engaka.
Ngicabanga nje kanti
yakhuba. Awu bukani bafethu. Imbuzi yokugcina kunesisho. Esithi zihlabana amalunda niyasazi niyasazi ngiyazi ukuthi isiZulu niyasazi esandikhoza igunya izulu mhlambe ongasihlaziya nje mathi zihlabana amalunda ngokwakhe angathi sichaze ukuthini
ukusho ukuthi yabo eyi mina ngathi mina hlabana amalunda ukuthi
Haw, yabona lapha manje, yabona nje lapha elokhuzeni eCarris Fountain namhlanje, hayi eCarris Fountain ePeople's Park namhlanje. Amagoso engoma ezobe ihlabana amalunda kukubi kunje ya. Izobe ibulalana nje ngengoma nje noma ngabe ingane kodwa izobe ihlabana amalunda ngale nto leyo. Mhlambe namhlanje sithini inhlelo zenu nizobe nitholakala kuphi namhlanje sithini nje inhlelo zenu maniphuma la emsakazweni
so bese khona lapha kungoma kazwelonke
niyosha ingoma noma kwenzakalana
awu
yothaba namalunde ilongile mfethu mhlaba bafisa kunithola ke banganithola kanjani mhlaba nizoba nandisela emshadweni imicimbi angithi akumcimbi ngawambili Ya, mhlamba bafisa ukunithola ngoba nami nje kungekudala ngizoba nebirthday ngizobe ngithi nje 19 years. Mhlamba bafisa Nangibingisa manje. Mhlamba bafisa ukunithola manginithola kanjani? Ey inombolo ama social media lanitholakala khona.
Sikhona ka Facebook, ika TikTok, uyasishona lapha ukuthi sishona semzini. Inamba ikhona ku bio. Number sitholakala kuyona
ama bookings. Inamba
sitholakala kuyona ithi 083-467-4756.
Cela ubaphindele futhi, cela ubaphindele.
083-467-4756.
Ongayizwanga useyithola kwibhayo.
Yebo.
Okay. Ngeke nginiphume, ngeke nginikhiphe nje kanjalo, nginikhiphe nodwa. Fa nginikhiphe ngengoma.
Yebo.
Yeah. Ngicela nitshela abalale ukuthi le ngoma le ethi uma wengane fresh inama video amangaki lapha ku TikTok. Iphumizola ngithi
yebo iphumizola
inama video ama ngak TikTok
aku 18 ban
something okay izwan madoda ngiyayigili manga kodwa kulongile nayi ingoma nginikhipha ngifuni nokunibuza ngizoyidlalela mina ukuthanda kwami siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi sibe nani la msakazini
this is MUT radio podcast